večeru z biblického studia a chci vás pozdravit slovem z žalmu 145., kde čteme toto slovo povzbuzení a vyznání. Hospodin je ke všem dobrotivý, ve vším, co učinil, se slitovává. Hospodin podpírá všechny klesající a všechny sehnuté napřimuje. Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu, všem, kdo ho volají opravdově. To jsou nádherné žalmové verše, které nás povzbuzují k tomu, abychom ochutnávali Boží dobrotu, důvěřovali Boží lásce a radovali se z Božího milosrdenství. Budeme zpívat na začátek dnešního večera píseň číslo 207. Píseň číslo 207. Děkujeme za to, že můžeme být spolu ve jménu Tvého Syna, náš Bože. Děkujeme za společné večery studia Bible a za to, že nám máš vždycky co dát a co říct. A v této chvíli se přidáváme k vyznání autora té písně a děkujeme za to, že jsme našli základ a oporu svého života v tobě. Uvědomujeme si, že to je spíš tak, že ty jsi nás našel. Kdybys ty nás nehledal, kdo ví, jak by to dopadlo. Děkujeme za tu tvou hledající lásku, náš Pane, a za to, že se ve svém milosrdenství skláníš k nám, lidem, ke svému stvoření. A děkujeme za to, že nám přicházíš na pomoc, abys naplnil náš život svými dary, svým odpuštěním, svým pokojem, svou láskou, radostí a nadějí. Tak jsme zde znovu spolu, abychom ti za to veliké milosrdenství poděkovali a abychom se utvrdili v tom, že to je to nejlepší, co můžeme dělat, když důvěřujeme tobě a hledáme tou cestu. Prosím, Pane, pomoz nám svým Duchem Svatým, svým světlem a svou milostí k tomu, abychom dobře rozuměli tomu, jak nás chceš vést, nespoléhali sami na sebe a čekali na tvé slovo a na tvé rady. Prosím, aby si nám dal do srdce pokoru, opravdovost, upřímnost před tebou a pomáhal nám radostně jít tvou cestou. Otevři pro nás dnes večer znovu své slovo a požehnej nám. Děkujeme za společenství tvé církve i v tomto večerním shromáždění a prosíme za všechny, kteří s námi být nemohou, abys je doprovázal, posiloval a abys jim také byl milostiv. Zvlášť myslíme nemocné, potřebné na naši zborovou rodinu i na tvou církev, kdekoliv ji máš, Pane Ježíši. Děkujeme za to tajemství tvé církve, za dar společenství věřících a za všecko bohatství, které v něm přijímáme. Očekáváme na tebe. Amen.
Amen. Amen.
Když podle toho rozpisu ještě nejsme tak daleko, tak na dnešní večer jsme vybrali text z Lukáše 19. Prvních 10 veršů. Je to velmi známý text. Myslím, že můžeme v něm najít ještě něco dalšího a nového a že nás Pán Bůh může v této chvíli oslovit. Tak u Lukáše v 19. kapitole čteme od 1. verše toto Boží slovo. Ježíš vešel do Jericha a procházel jím. Tam byl muž jménem Zacheus, vrchní celník a veliký boháč. Toužil uvidět Ježíše, aby poznal, kdo to je, ale poněvadž byl malé postavy, nemohl ho pro zástup spatřit. Běžel proto napřed a vylezl na moruši, aby ho uviděl, neboť tudy měl jít. Když Ježíš přišel k tomu místu, pohledl vzhůru a řekl: Zacheje, pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě. On rychle slezl a s radostí jej přijal. Všichni, kdo to viděli, reptali: On je hostem u hříšného člověka. Zacheus se zastavil a řekl pánu: Polovinu svého jmění, pane, dávám chudým. A jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně. Ježíš mu řekl: Dnes přišlo spasení do tohoto domu. Vždyť je to také syn Abrahamův. Neboť syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. Tak to je známý příběh a známý verš, kterým příběh končí. Neboť syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. To je motiv, to je myšlenka, to je důraz, který se objevuje a opakuje v evangeliu obecně a zrovna tak a výrazněji v evangeliu Lukášově. Teď můžeme zaspívat ještě píseň číslo 220. Možná zrovna takovou píseň by mohl zpívat Zacheus. Potom, co se setkal se svým zachráncem, s Ježíšem, a co prožil s ním v jeho blízkosti, díky jeho lásce, díky jeho odpuštění. A s tím slepým, o kterém se zpívá v té staré, známé, krásné písni, to taky trochu souvisí. Když čteme Lukášovo evangelium, tak v 18. kapitole předtím v Jerichu, už v Jerichu, pán Ježíš uzdravuje. Uzdravuje slepého. A pak přichází ta 19. kapitola, ve které se zase jiným způsobem ukazuje a znovu ukazuje, kdo je Ježíš. Zacheus je jednou z nejznámějších novozákonních postav a jeho příběh je příkladem lidského hledání a také i obrazem božího slitování. Když přemýšlíme o těch souvislostech a snažíme se ten příběh zarámovat do té souvislosti evangelia, tak si uvědomujeme, že Jericho, to známé město, je poslední Ježíšovou zastávkou na cestě do Jeruzaléma. Pak už přijde jenom Jeruzalém a to všechno s ním, tedy Ježíšovo utrpení a jeho smrt, pak také vzkříšení. Boží syn je, milí přátelé, a zůstává až do konce svého života, až do poslední chvíle svého života rybářem lidí. Tím dobrým pastýřem z Lukášova evangelia 115. kapitoly, o které jste přemýšleli posledně, kde se mluví o tom, že ten pastýř hledá tu jednu ztracenou ovci. Přestože jich má doma dost, 99, tak mu záleží i na té poslední sté. Ježíš hledá. Hledá a nachází a přivede k otci každého, kdo se najít nechá. Tak to vidíme rovněž na příběhu vrchního celníka z Jericha, který se jmenoval Zacheus. Patří to k povolání celníka, že je zvědavý. V tom prvním slova smyslu je zvědavý, takže nám je to nepříjemné. Chce vědět, co máme sebou, jestli nemáme něco k proclení. Tak nevím, jestli se vám to ještě vybaví, jak to bývalo, kdykoliv jsme kdysi cestovali přes hranice do těch známých destinací jako Polsko, NDR a Maďarsko. že jsme museli vždycky vyplnit celní prohlášení. A tam se psalo, co všechno máme cenného sebou. Fotoaparát a hodinky a prstýnek a já nevím, co všechno. Kolik máme peněz, jaké vezeme dárky a když se vracíme, co jsme si koupili, v jaké hodnotě. Tak prostě dnes se tomu zasmějeme, protože na to vůbec nemusíme myslet. Leda, když cestujeme někam dál třeba, kde jsou zelení předpisy zase jiné, možná přísnější a je třeba taky dávat pozor. Bylo to vždy nepříjemné setkání a jednání, protože jste nevěděli, jak to dopadne. Ani v Ježíšově době neměli lidé celníky rádi. Považovali je za přisluhovače římských okupantů, za podvodníky, neli přímo za zloděje, kteří si výši celních poplatků upraví a upravovali tak, aby se sami měli dobře a můžeme to říct rovnou, aby prostě zbohatli. V postavení ředitele celnice v Jeruchuse Zacheus měl dobře. Je o něm napsáno, byl to veliký boháč. Tak na první dojem, když to slyšíme, tak si říkáme, tak ten se měl. Měl se dobře, byl bohatý a budil respekt, ale to bylo asi tak všechno. I když měl výnosné postavení, lidé mu dávali na každém kroku najevo, jak jim pohrdají a jak ho nenávidí. V našem příběhu je celník Zacheus zvědavý jinak, než jako úřední osoba. Tady je zvědavý jako člověk, protože i když byl bohatý, i když měl pravděpodobně všechno, co potřeboval, na co si vzpomněl, tak nebyl šťastný. Neměl se uvnitř dobře, tak, jak by si představoval, jak by chtěl. Celník Zacheus je zvědavý na Ježíše. Toužil uvidět Ježíše, aby poznal, kdo to je, ale poněvadž byl malé postavy, nemohlo pro zástup spatřit. Chce vidět toho, o kterém už tolik slyšel. Na jednu stranu Ježíš Zachea přitahoval. A to všecko, co o něm slyšel, v něm vzbuzovalo touhu vidět ho, dostat se do jeho blízkosti. Na druhou stranu si ovšem Zacheus, jak vidíme, chce udržet určitý odstup. Chce sám vidět, ale nechce být viděn. Najde si svou pozorovatelnu na fíkovníku u cesty, po které Ježíš procházel městem. A protože to je známý příběh, tak jsem si pro vás připravil otázky. A na třikrát bych vás chtěl vtáhnout do takového rozhovoru, abychom přemýšleli nad tím, co nám může v dnešní době a do dnešní situace i tento známý příběh povědět. Kolik je, tak se můžete podívat na ten papír, kolik je takových Zacheů mezi lidmi. Setkáváte se s nimi? Vybaví se vám někdo jako takový Zacheus? Někdo ze sousedství nebo někdo ze spolupracovníků? Jak se projevují ti dnešní Zacheové? Rozumíme jim a dokážeme je oslovit? Tak to je několik otázek a teď bych rád, byste třeba něco pověděli, jak se díváte kolem sebe, jak se potkáváte s lidmi, jestli se setkáváte s tím, že lidé mají zájem o duchovní věci, i když o tom moc nechtějí mluvit. Tak setkáváte se s tím, vidíte to, pozorujete to. Samozřejmě, kolik je takových Zacheů mezi lidmi, to je řečnická otázka, to je hypotetická otázka, to nevíme přesně, ale myslel jsem na to, abychom si vybavili třeba někoho. takového konkrétního člověka. Někdo, kdo se má dobře. Připadá nám, že je šťastný, nebo že může být šťastný, že je spokojený. A na druhou stranu třeba se setkáme s tím, že přece jenom hledá ještě nějakou jinou náplň, nějakou jinou plnost života, než jakou něho vidíme v tom blahobytu, dostatku, který má. Co? Řeknete mi něco, nebo? Jste unavení po dnešním dní?
No, unavení asi ne, ale je fakt, že lidi se mnoho neptají, no.
Neptají se.
Moc neptají. A když člověk s tím začne, tak většinou řekne, že jsou buď to katolíka, nebo tohleto, nebo že blání, že ministroval.
A tím ale Zachou, většinou, jako, ale... Zachou se taky neptal.
No.
Ale měl zájem. Měl touhu.
No.
A tady je v tom příběhu svědectví o tom, že Pán Ježíš to pozná. A já si myslím, že tímto příběhem nás Evangelium povzbuzuje k tomu, a Pán Ježíš sám povzbuzuje k tomu, abychom se modlili za takový dar. Abychom nějak v tom setkávání s lidmi dokázali lidem naslouchat nebo slyšet to, co neřeknou. Jo, nebo nějak rozpoznávat, dejme tomu i takovou skrytou nespokojenost, o které samozřejmě lidé nevypráví hned na potkání. Nevím, jestli jste někdo byli na té konferenci Provokativní církev s tím hostem Grahamem Tomlinem. Já jsem tam byl jenom na ten páteční večer, ale zaujalo mě, když ten host, ten kazatel, řekl, že v dnešní době je hodně lidí spokojených a šťastných bez Boha. Je pravda, že tohle nám moc nezní dobře. My jsme zvyklí prostě uvažovat tak, že kdo nevěří, kdo nemá Krista, kdo nepatří Pánu Bohu, že nemůže být šťastný. Tak tím se to komplikuje. Já nechci říct, že to je tak jednoduché, jak to ten bratr vyslovil, ale něco asi na tom bude. Tak nechcete ještě někdo další vstoupit do toho?
Já si myslím, že teď taková doba, nebo možná je to určitá móda, že i mezi lidmi, kteří jsou někde, dejme tomu, na nějakém trošku žebříčku, že jsou známí, dejme tomu, když je s nimi nějaký rozhovor, nebo se k něčemu vyjadřují, to je jedno k čemu, tak jakoby nebylo moc moderní říkat, že jejich obzor je jenom materiálno, že se mají dobře a nic jiného nepotřebují. Každý z nich takovým velice složitým, podivným způsobem vám řekne téměř každý, že je něco někde ještě jiného, něco duchovního, ale jsou to takové rozplyzlé názory, že si z toho člověk vůbec nepochopí, co zatím vidí. Ale jakoby si nemyslím, že i u těch lidí je to tak, že by neměli jakési tušení, že život není jenom materiálno, co se dá koupit, ale ty jejich názory jsou velice, velice neprůhledné a zvláštní. A o víře v Boha se tam mluví velice málo potom, že? Takže něco v lidech takového je.
Tak já si myslím, že zvlášť u všech přemýšlivých lidí to se to tak objevuje prostě, že když člověk skutečně přemýšlí, pozoruje život kolem sebe, tak musí aspoň tušit a poctivě přiznat, že snad, že asi, že něco bude. Tak to jsou možná příležitosti, kdy pokud se dostaneme v rozhovoru s někým tak daleko, tak kdy můžeme třeba něco povědět, pokud je to třeba, pokud je to na místě. Tak ještě někdo něco? tak zkusím dál. Tak ten příběh o Zachejovi dobře známe a víme, jak pokračuje. V něm vidíme Zachea. Zvědavého, bohatého, hledajícího, ale to hlavní postavu je tady Pán Ježíš. Ježíš jako toho, který se dívá kolem sebe, který je dobrý pozorovatelem a který vidí konkrétně lidi a jejich osobní potřeby. A to si myslím, že je ten jedinečný dar, se kterým Pán Ježíš chodí po světě tehdy v té své době. A lidé mu nesplývají do jedné velké množiny, ale vidí v tom zástupu mnoha lidí, vidí jednotlivce. A za těmi jednotlivými lidmi vidí ty jejich příběhy, ty jejich zápasy, jejich potřeby. Proto Ježíš vidí Zachea na stromě, protože se takto dívá. A proto se u fíkovníku zastaví. A Pán Ježíš okamžitě rozpoznává, že Zacheus čeká na něho. A že touží, že ho toužil spatřit, že kvůli tomu je na stromě a že to je příležitost. Tak ta Zacheova zvědavost je pro Ježíše dobrou, vynikající příležitostí k tomu, aby ho oslovil a aby se k němu přiblížil. Tak to je svědectví o Kristu, o Pánu Ježíši, který vždycky dobře viděl a vidí, když ho někdo hledá a když ho někdo potřebuje. I když to ten člověk sám neřekne. Zacheus nic neřekl. On tam jenom seděl a koukal. Mnozí lidé svou duchovní touhu a potřebu i v té dnešní době skrývají před druhými. Někdo řekne, někdy křesťané tak řeknou, že ty věci víry patří do té intimní sféry našeho života a je to tak, že to je skutečně to nejnitelnější soukromí, ale na druhou stranu, když je možné o tom něco povědět, tak je dobré vyznat víru. Ale mnozí lidé ty své duchovní touhy a potřeby skrývají, možná se trochu stydí, možná nemají odvahu, podobně jako Zacheus, přijít s tím mezi lidi. Ježíš ovšem vidí do lidského srdce a rozumí všemu tomu, co je tam skryto. Pán Ježíš zná všechna lidská tajemství a každému dobře rozumí. V našem příběhu je to vyjádřeno tím, že Pán Ježíš oslovuje Zachea jménem. To Zachea musel překvapit. Odkud zná jeho jméno? Tak to není jenom Zacheus. Jsou to i jiní, kteří se nestačí divit, jak je Ježíš zná, že zná jejich jména. Ale v tom je také, milí přátelé, tajemství Ježíšovy lásky a síla, moc té Ježíšovy lásky. Je to něco, co člověka přemáhá. Když Ježíš nás osloví, když nás osloví jménem a když nás osloví tak, že z toho poznáváme, že nám rozumí, že nás zná, že ví všecko. Tak jak to Petr v té jedné chvíli nakonec taky vyznával, říká, Pane, ty víš všechno. Tak, ještě dolů. Lásko je rozbité. Takže to je něco, co Zachea překvapí a pomáhá v té chvíli. Tak Zacheu se nestačí divit. Pán Ježíš ho vidí na stromě, Pán Ježíš zná jeho jméno a dokonce Pán Ježíš stojí o setkání s ním. A nám to zase hned tak nepřipadá zvláštní, ale k tomu je třeba si domyslet právě ty okolnosti a uvědomit, jak je to s těmi celníky, kde si bylo. Ostatní lidé jimi pohrdali, nebo konkrétně Zachem pohrdali, a on věděl, proč lidé pohrdali jim a jeho kolegy. Zacheus by to tak rád změnil, ale on zároveň věděl, že to prostě patří k tomu jeho údělu, k jeho postavení, že je to daň za tu jeho životní kariéru. A teď je zde někdo, o kom se mezi lidmi mluví, koho si lidé váží a kdo k němu, k celníkovi, přistupuje bez předsudku. Tak to je pro Zachea naprosto nezvyklá, mimořádná zkušenost. To je zázrak, to je dar, to je příležitost. Když Pán Ježíš říká Zacheovi, dnes musím zůstat v tvém domě. Zacheus je překvapen, ale zároveň v tom vidí životní šanci a velkou příležitost. Proto udělá to, co udělá. Rychle slezl a s radostí jej přijal. Ježíšův zájem a jeho pozvání je to, co Zacheus potřebuje a vyhlíží, i když si o to neumí říct. Tak tady se zase zastavím na chvilku, a to je ten druhý odstavec, ty další otázky. Tak se podívejte, jestli třeba na něco z toho byste mohli zareagovat. Vidíme občas někde takového člověka, takového Zachea, který sedí na nějaké své pozorovatelně, který se sice moc neprojeví, ale přece jen dává na jeho zájem obchodní hodnoty. Přece jenom je na něm vidět, že něco hledá. Rozumíme, měli přátelé, lidem dnešní doby a tomu jejich hledání, těm jejich otázkám. Nenecháme se odradit plachosti těch dnešních Zacheů. Žijeme takový plnohodnotný křesťanský život, který druhé přitahuje. Žijeme s Bohem tak, že se lidé ptají na to, proč žijeme jinak. Tak to je několik otázek, které mě napadaly, když jsem přemýšlel nad tím starým příběhem a nad dnešní situací. Tak chtěl byste něco k tomu říct? Máte nějakou zkušenost, Petr Hušek?
Bydlela u nás jedna paní, která se asi před měsícem odstěhovala. Když jsme tam přišli, tak byla s manželem. Ona byla bachařka za komunismu a on byl důstojník. Teď byl právník. A lidé to o ní věděli a celkem s ní pohrdali.
Všemu, tak jsme si pověděli o tom zvědavém Zacheovi, o hledajícím Kristu. A pak třetí ještě takový důraz a informace, která tady je skryta v tom našem příběhu, to je obrázek nechápavé církve. V pozadí toho Zacheova příběhu se totiž odehrává ještě příběh jiný. Je to drama. Sice takové malé a hned nám to tak nepřipadá, ale je to drama židovské církve. Zbožní lidé té doby, kteří byli u toho, když Zacheus se setkává s Ježíšem, když Pán Ježíš oslovuje Zachea, tak se jim to nelíbí. Obecně se dá říct, že zbožní lidé, ti duchovní představitelé židovstva, že si Pána Ježíše v určitém smyslu privatizovali pro sebe. Že ho považovali v něčem možná za svého nového mluvčího, kdyby. Bylo by to tak? Mohlo by to tak být, kdyby? Kdyby se choval spořádaně? Kdyby nepřekračoval některé hranice? Kdyby respektoval přijaté konvence? A to byly ty důvody, proč nebyl tím novým mluvčím farizeů, zákonníků a židovské církve. Protože se Ježíš choval svobodně a nezávisle na tom, co je v tehdejší církvi obvykle a běžné, všichni, kdo to viděli, reptali. On je hostem u hříšného člověka. Zbožní lidé se nedokážou radovat z toho, že Ježíš vstoupil do Zachejova domu, mohli bychom říct do Zachejova života, a že ten jeho život úplně změnil. Mohli bychom možná říct jednodušeně, ti lidé nevěřili na zázraky. Nebyli. Sice Ježíšovi o Ježíšových zázracích slyšeli, ale na takové asi ne, nevěřili. Takže Pán Ježíš vstoupil do Zachejova domu, do Zachejova života a je to poznat, že jeho život se změnil. To je jediné vysvětlení toho, co se stalo a co se děje potom. Takže to je opravdu mimořádná zkušenost Zachejova života, když Zachejov zjišťuje, že Ježíš mu nepřišel do jeho domu vynadat, že mu nepřišel vyjmenovat a vypočítat všechny jeho selhání a všechny jeho nemravnosti, ale že mu prostě přišel dát najevo, že mu na něm záleží, že tady je pro něj, že má pro něj Boží odpuštění. Takže Pán Ježíš svým zájmem dával Zachejovi najevo, že mu na něm záleží, že jim nepohrdá tak, jak jim pohrdají ostatní a že ho považuje za svého blížního. Zachovuje se tím povzbuzen a sebere všechnu odvahu a rozhodne se pro nový život, pro nový začátek. Polovinu svého jmění, Pane, dávám chudým a jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu to 4x. Tak to je jeho rozhodnutí, to je, mohli bychom říct, to je Zachejova odpověď na kritiku zbožných, kteří mluví o něm pořád jako o hříšném člověku a kteří se diví tomu, jak Ježíš, ten kazatel, boží muž, mohl vstoupit do kontaktu, do vztahu s takovým zlodějem a podvodníkem. Takže Zachejus tím svým rozhodnutím odpovídá na tu kritiku. Jako kdybych chtěl říct, tak abyste věděli, co se stalo. Abyste věděli, v čem mě to pomohlo. Abyste věděli, co se stalo v mém srdci, tak já vám to řeknu. A tím svým rozhodnutím se vlastně distancuje od toho, co bylo jeho problémem. On prostě byl závislý na bohatství. To byla jeho modla, to byla ta nejvyšší priorita jeho života. On se nechává Kristem, Božím odpuštěním, osvobodit od této závislosti. Rozdává to, co má. Rozdává to podle svých vlastních pravidel, ne podle židovského zákona, aby to bylo jinak, aby to bylo daleko méně. To bylo 20% a ne 4x. Takže to je jeho odpověď. A tím je potvrzeno to, že se s Zachejem stala veliká změna. Takže Pán Ježíš se nespletl, když navštívil Zachea. On věděl, že ho Zacheus potřebuje. Přišel se zprávou o boží milosti, zatímto mužem o božím odpuštění Zacheus dobře pochopil, že to je jeho chvíle. A svým rozhodnutím, svým slibem překročil vlastní stín a vyšel ze svého vězení. Tak bychom mohli pojmenovat tu minulost, to, v čem vězel a z čeho nemohl být sám. Takže s Ježíšem začíná nový život. Tak to potvrzuje sám Pán. Dnes přišlo spasení do tohoto domu. Ježíš pojmenovává Zachejův životní obrat a mluví o něm jako o záchraně, o spáse. To je důležité. Je důležité to, co říká Zachejus, jak se rozhodl, ale ještě důležitější je, že to Pán Ježíš potvrdil. Ano, je to pravda. To je projev toho, to, co řekl teď tento muž, je projevem toho, že přijal Boží odpuštění a že opustil stané věci. Další člověk prožil a přijal to, co Bůh v Ježíši Kristu nabízí všem, vysvobození z moci zlého. Je to radost, když můžeme být u toho, jak Ježíš takto jedná v dnešní době. Radujeme se z Božího jednání v životech lidí dnešní doby a učme se tomu, co se děje, správně rozumět. Byla by to velká škoda, kdybychom v Kristově církvi ohrnovali nos nad tím, co Bůh koná, a nakonec zůstali úplně stranou. Proto přišel Pán Ježíš do našeho světa, aby, slovy toho 10. verše, aby hledal a zachránil ty, kteří se Bohu ztratili, kteří to v životě nezvládli, kteří selhali a kteří potřebují novou šanci, kteří hledají tu novou šanci ve svém životě. A tak nějak k tomu míří ty poslední otázky v tom třetím odstavci. Vidíme hledající dnešní doby a slyšíme jejich otázky. Nejsme častěji v roli kritiků druhých míst, abychom jim byli nablízku v jejich hledání. Není to duchovní pýcha a sebespokojenost, když se už sami neptáme, sami nehledáme a myslíme si, že už jsme našli, že už všechno víme a už ne, že už nepotřebujeme nic měnit. Tak co byste k tomu řekli, jak byste na některou tu otázku odpověděli?